Bueno, tira, hemen txedaukagu ba, parean dagoeneko, garriko lehenengo gonbidaua, Sergio Murillo da bera, gizarte politikako diputatua. Sergio, egunon.
Egunon.
Bueno, zelan zagoz ondo?
Ondo.
Bai.
Gobernu kontseilutik bertara etortzea, bueno, oinez etorri naz gainera, aprobetxatu egin dut, hori indikaro ederra dagoela.
Ona da, oinez ibiltia gainera, osasuntzua da, ez?
Hori ere bai.
Bueno, bagu, etxetik, zeuen zerbitzu hau ezagutzen gabeiz bai, gainetik aligin du gara, zer dana azaltzen, baina, bueno, zehatzago zeuk esango dozkuzu.
Bai, bueno, jakina da adineko personak eta mendetasun egoeran dagozanak, hau da, zaintza behar dabezanak, gehienak, 180an edo, etxean dagozana. 20.000 dira Bizkaian guk behintzat erroldatuta daukaguzenak, mendekotasun egoera aintzat etxita, eta bertan etxean bizi direnak zaintzaile batekin. Horrek 21.000 personak laguntasun bat behar dabe. Diruaz aparte, diru laguntza bategaz aparte, beste laguntasun batzu behar dabez. Gero aztertuko dozu ez, zelan etxea zelan moldatu, gizateken bidez, baina bestaldean, profesionalen bateri deitu alizeteko aukere aukitea gauza hondie da. Horrek eta etxetik proiektu honek be hori emoten dutxelako euroi. Aukera hori, bestaldean, hurbileko zentro baten, eta hori ere garrantzitsua da, hurbildu aldiren zentro baten, hemen bertan etxan izan inguruan, 750 persona dagoz 10 minutura, mendetasun egoeran beren etxean eta beren zaintzaileak, eta ona hurbildu daitekez, hemen badeuke persona bat, profesional bat, ezagutzen dabena, euren etxeko ekosistema, zaintza ekosistema ezagutzen dabena, eta eurentzako aholkuak eta ariketak proposatzen dut esena. Bertan egitekoak eta etxean ere egitekoak. Zelan, eta hor papel garrantzitsua jokatzen dabe teknologiek ere. Azkenean, teknologiak gure bizitza guztia bete dabe, edo arlo danak busti dabez, eta zaintzak ezin ziran alde batera geratu. Teknologiaren aurrera pidetik alde batera geratu. Galdu barik hori bai, personatik personara egiten dan zerbitzu hori edo harreman hori. Eta hori egiten dugu etxetik zerbitzuak. Tableta baten bidez, hemen ikasten dabezan eta hemen egiten dabezan ariketak etxean ere jarraitu aldabez egiten, eta horrela mendetasun egoera hori eten egiten dugu edo apula gelditu arazi, eta zaintzaileari be aholku eta laguntasune emoten dautzegu biek ala biek hobeto bizi daitezan. Hori se da etxetik zerbitzuaren funtzioa, eta hori se da hemendik egiten dana. Beraz, hemen ikusi geinkez gaur sartzen etxean bizi diren eta egunero zentrora etorten ez diran personak, mendetasun egoeran dagozan personak eta euren zaintzaileak, ariketa batzuek egitera, alkarrizketa bat eukitera euren erreferentziazko profesionalarekin, eta baita be, hemen erreferentziazko profesionalak, table ordenagailuaren bidez, bideokonferentzia bidez, elkarrizketa bat izatea zaintzaile batekin edo mendetasun egoeran dagoen persona batekin bere etxean. Eta bien bitartean, aldi berean, gertatzen dabiz, beste piloa gauza. Zebakotxa bere tabletan badauka sarik eta batzuek. Ba, narriadura kognitiboa daukenak hori eteteko eta hori horretan ariketak egiteko aukera dauke, baita ariketa fisikoak egiteko, tabletean bideo batzuen ereduekin. Bueno, hori ze da teknologiak ekarten dozkuena eta zaintzetara be ekarri gure genduen, da Bizkaian, lehenengo lana egin genduan hemen etxani zentro honetan, Etxebarrin ere egin dugu antzinako eguneko zentro arrun bat edo ohiko eguneko zentro bat eraldatuz, etxetik bihurtuz, eta udan, ekainean, saiakoak zabalduko doz bere ateak, obrak oso aurreratuta dago zala aurreratu doztie, eta ekainerako gai izango gara enkarterre guztirako saian zentro ukiteko, eta baita behur tamierarako basauriko obrak lizitatuta dagoz, hau da, esleitzeko zain, eta mungialdekoak, mungialderako horretxek ere urte amaiera urte hasierarako martxan ukiko ditugu. Beraz, bagoiaz, geldiro Bizkaiko lurralde guztia referentziazko etxetik motatako zentruekin betez eta horniduz. Zaintzaile lanek ukideien hurbil, etxetik hur, euren referentziazko persona bat, eta bertara hurbildu edo etxetik egindagi esan euren mendetasuna geldiarazteko edo eteteko ariketak eta lanak.
Norbere etxean bizi izaten jarraitzea gauza handia da, aukera hori eukita behintzat, jeteak asko eskertuko hau, eta jagoleek zaintzaiek ere be eskertuko dabe laguntasun hori.
Bai, abarloketa egiten gabiz, etxetik zentro honek hemen urtebete egin ebanean, irailean urtebete martxan hasi zanetik bete zituan, eta hasi ginean ebaloketatxo bat egiten, bai jagoleekin, da baita mendetasun egoeran dagozan personekin ere baita profesionalekin zelanez. Eta aurreratzen dozkuena da, oso nabarmena da. Lasaiago, dago sala. Behar bada, zaintzaren gainkarga, oraindik ez dugu igerri, urtebetean ez dugu igerri asko arindu danik. Baina aurreratu geinkena da, lasaiago dago sala. Badakielako, badaukela nora jo, behar izen eskero, zalantza bat eukin eskero, tabletarekin argazki bat ataralde utzela, perdian deuken, gorriune hori, eta ia erizein batek hemen etxetik zentroan, zer eristen deutzen, eta horla holan ez daukesetan joen biherrik ospitelera korriketa baten, edo ez daukesetan arduratu biherrik arduri ikentzen dabe, eta hori bada, hori bada azkenean arnaza hartzeko formula bat. Noberak lasai egotea lan profesional bat daukelako bestaldean, eta nobere zaintzak, norberak egin aldauzen zaintzak, etxean, informalak edo, bueno, ba, familia artekoak izaten dira, baina badagoz gauza batzuek, arduratu egiten gaituena, ba. Horrek emoten dutxek itxelesko lasaitasune. Eta aldi berean, bestalde, eta aldi berean, etorri alizetea, txitean pitean, norberan egoera berdintzuan dagozan personekin, taier batzuetara. Hemen proposatuten dutxe esan, taierretara. Jausten garenan, jaustea ere, jausten ere ikasi egin daiteke. Eta ondo jauziz gero, ezurrik esapurtzeko, horrelako taierretara etorri alizetea. Hori, mendetosun egoeran dagozan personak, taierroetan dagozan bitxartien, zaintzaileak eurak, beste taier baten egoten dira. Hori ere arnasa da zaintzaile horrentzako, eta aldi berean onuratu egiten dira, bai mendetasun egoeran dagozan personak, baita jagole edo zaintzaile horrek ere. Eta horrek ere, hori ere esaten deuzkue, oso baliotsua da laurentzako, eta asko baloratuten dabe. Beti be, eta etxan geratu gure dabelako, eta etxean aukera daukelako oraindik ere zaintza horren mantentzeko. Eta hori bide horri bide emotea, baina guk berba bat erabiltzen dugu, edo esaera bat erabiltzen dugu, zaintza partekatu buru edo guzela. Ez dugu gura, zaintzaiek bakardadean, bakarrik, bizitzea zaintza hori. Gu ere, Bizkaiko Foru Aldundia ere, euren ondoan deukela sentidu behar dabe. Eta eguneko zentro bat hurbil, etxetik, zentro bat hurbil eukiteak, horrek, lasaitasuna eta onura sortzen dut ziurei be.
Ba, holako tailer bat egiten orantzi da bez gainera, hemen jentia ikusten dugu eta esan dozkuen ez behintzat, jaustearen ganeko tailerra egiten dabiltz, etxetik zerbitzeko erabiltzaileak dira kasu honetan tailerra hori egiten dabiltzanak, eta gero komunikauta, baina gure hormaren beste ekaldean eguneko zentroa dago eta bertako ape bai jarduera ezberdinak egiten eta bertan dagoz, gero behar bada, ba, bertako zuzendariak azalduko dozku, ba, zehatzago, ba, zer egiten daben, eta bar, baina, bueno, holako espazio bi daukazela esango dugu, ezta? Eta zuek, batez be, etxean dagozanakin, erabiltzen dozuen erramita teknologiko nagusia tableta da, baina, bueno, oker espanago gero bat telefonoz deitu, eta egiteko aukera beba dago, ez?
Bai, tabletak gara, bueno, horre batzutan teknologiak pentsetan dugu atzera kaingo dozkul, edo bildurre sortu bai. Leikela, eta ez erabiltea. Bueno, uneko larogeitik gorak erabile egiten dau tableta, ez totxe musin egin, nahiz eta hasieran bildurtuta edo erabiliko eseben zalantza duken. Bueno, amaitu da erabiltzen, posi dagoz, erabilera horregaz, eta tabletaren bidez, tabletak berak badauka 4G konexinorako, hau da, wifirik ez dauki beharretxean, konexinoa dauka berak zuzenean, eta tabletak berak gidatzen gaitu ariketen bidez, eta gaur eurek profesionalek ibini dozkuen programa zinuaren bidez. Eta tabletaz gain, eskuturrekoak behipinten dutxe guz, aktibidadea neurtzeko, edo ariketea eta loa neurtzeko eskuturrekoa behipinten dutxe zentronetan. Horrela aurre hartu aldautzegu, ba bueno, movimentu gitxi badauke eta esoikoa badan, mendetasun egoeran dagoan persona bateri, edo lo txarto egiten badabilen, sarritan altzetan dalako, eta horreri aurre hartu, dei bat eginez, bertatik, teledei bat, edo bideo dei bat eginda, ikusita, alkarri ikusita, arpiak alkarri ikusita, eta baita be, proposatuaz, ona etortzeko proposatuaz ere, aurre hartu lehik jo, hor gertatu daiteken zerbaiti. Eta eskumuturreko erloju edo aktibitate eskumutur horrek laguntzen dutxiena da detektatzen aurre hartzen gaixotasun bati, depresio bati, okertxe bateri, osasun egoeran edo mendetasun egoeran okertxe bateri aurre hartu eta horrela neurri batean mendetasun egoera hori buelta estotzegu emongo, baina behintzeteten, edo aurrera joan ez daiten, lagundu ingo dutxegu.
Datuak emondozu, 750 pertsona inguruk erabiltzen dau zentro hau. Bizkaian 21.000 persona bizi dira menpekotasun egoeran eta familiaren zaintzeagaz. Persona guzti horren gana heltzea da epe laburrean helburua asmoa.
Bai, guk momentu honetan entzun duzuenez, beste hiru martxan jartzeko konpromisoa eta lanak egiten gabiz, baina beste zentro batzuk etxe barrikoa bezala eraldatu egingo dira. Eta 2024 urtean beste 8-9, hortxe gabiz estaldura edo ze eremuren eraingo daren, horrek planifikatzen gabiz, 2024 estaldura hori areagotu eta onditu daigun. Helburua 14 zentrorekin Bizkaia guztia estaltzea edo Bizkaia guztiko mendetasun egoeran dagozan personei heltzea da. Neurri batean eskualde guztietara zentro bat helduaraziz eta leku batzuetan biztanleria handia dagoen eskualdetan bat baino gehiago. Horixe da daukagun planifikazioa eta geldiro bagoaz aurrera. Garrantzitsua izan da zentro honetako ebaluaketa partxal hori, naiz eta ondorizuek guztiz argigarriak izan ez, urtebeteko martxa behin-beineko emaitzak atartzeko beste moten dau, baina ez behin-betiko emaitzak atarateko beste, baina urrengo pausuak sendotasun gehiagoa zemon gehinke zebaloak eta hori daukagulako, eta horretan gabiz momentu honetan, 2024 begira, eguneko zentro barri batzuek eraldatu egingo direlako etxetik eredura, eta eguneko zentroa gehi etxetik laguntasune, etxean geratzeko laguntasuna emongo dabe zentro horrek.
Bueno, bertxe lanean topera, eta ikusi dut hor basoriko infografia, ikusi dut eta erraza derragaz, lako leku polita, ez?
Bai, egia esan da, lehen hanba egoan eraikin bat, erabilera barik, bai. Eta sorionez parke batera moten dau, eta bestaldean itxelesko terrazak urtengo dau, obra nagusi batzuk ingo dau, 8.000 euro sartuko ditugu hor, baina merezi du dau, jende agustura etorri daiten, bai zentrora, eta baita be leku oso zentral baten Basaurik badauka zahartze indize oso adeltu bat, adineko persona asko dago bertan, eta Basauri behar dau zentro bat, eta horretan buru belarri gauiz momentu honetan, eta egia da zentroak ere argitasuna ukitea, bueno, behar bada ikirratitik igual ez da ikusiko, baina nik ikusara siguro dutxiet, zentroa irikia dala, jentea sartu eta urten egiten da, argitasuna asko dago, kale parean dago, eta bueno, ba, hori gura dugu, ez? Noberak be kale parien edo kalien bertan egon alizetie, sartu eta urten egite hori, ez beratzetatik eta bostetara etorte hori, ze batzutan eguneko zentruek hori zurruntasun hori beuki dugu historikoki, ez? Ba, eguneko zentruan zagoz edo ezagoz. Eta aldundia eguneko zentruan bazagoz, aldundia badago eta bestela ez dago. Bueno, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak egon gure dau etxean dago sanakin bebai, eta tarteka baino espada be, etorri egiten badira be, etxean laguntasuna emango dutxegu, telematikoki, ze hori ere, gaur egun, 21. gizaldian, ba, hori ere albietu egiten dabe teknologiek, eta hori ere erabili egin behar dugu gizarte zerbitzuetan.
Zerbitzunek interesar sortu dau, hemendik kanpo, eta ibilizara, azarpenak emoten, orain dela gitxi, Osorreko unibertsitatean egon zinan, zelako foroan parte hartu zen duen?
Nuantxe, Osorreko unibertsitatean, Erresuma Batuko gobernuak, interesa dukan jakiteko zelan gabizan gu zerbitzu hau emoten. Ze berba klabe batzu betetzen ditu etxetik zentroak, ez? Urbileko zentro bata, teknologiak eta arreta personalizatua eta presentziala nahazten ditu, biak, alabiak, eta mentetasun egoeran dagozan personei etxean mantentzeko laguntasun emoten dutxe. Eta horrek hiru berbak barnebiltzen dauzan proiekturik edo ekimen publikorik, eta gurea gizarte zerbitzu publiko bata, eta horrelakorik ez dago momentu honetan Europan oso zabalduta, eta horregaitik interes hori. Eta bereziki gero, ba, pandemia baino 2020ko urtarrian bota genuen hau lan hau martxan, lan hau zentra zabaltzeko lanak, eta pandemiak agertarazi dauzku ba teknologia erabili behar dugu zala zaintzarako, eta aldi berean ba presentzialtasuna eta urrutiko harreta hori ere nahastu daiteke zala. Ez dagoela zertan bata edo beste aukeratu beharrik. Bai, biak ala biak erabili daiteke zala, eta biak ondo nahastuta eta ondo kombinatuta posible dela zerbitzu hobeak egitea, zerbitzu publiko hobeak egitea. Eta horretan gabiz, eta horregaitik Osforreko unibertsitatea deituta eta koordinatuta Erresuma Batuko gobernuari bueno, ba, azalpen batzuk, azalpenak eta partekatu egin genduzan gure ezagutza, gure esperientzia, eta etorkizunera begira, ba, egongo da, kolaboratzeko aukerarik. Hori badalako, hemen gure munduko txoko txiki honetan, gure bizkaitarrako beto bizi daitezan egiten gabizan alegin horrek ere aintzatetxi eta ikusi egiten didalako Oxfordek, Oxford Universitatea bezalako erakunde ospetsuetan. Guk erakutsi egiten dugu, eskuzabaldik azaldu egiten dugu zer egin dugun, ez eurek ere hemendik ikasi alba dabe ona izango da, guk ere ikasi izan dugu beste batzuen gandik, eta hori horregaitik ere eskertuta dagoz, beste lurralde batzuetan egon izan garelako ikasten, eta orain, bueno, ba, euren ikaspenerako be balizo alba dau gu egiten gabizanak, ba, behoen deiela, eta horrek harreman horrek ere sortzea ere garrantzitsua dela pentsetan dugu.
Martxan, topero, ikasten geu betxetik zerbitzua zerdan ikasten gabiz gaur, eta besteak beste zegoa Sergio Murillo, mila esker, emetxik egua zegoetik gaitik, segiduko dugu ezagutzen, laster, betreko zuzendalia esango dugu berton, zehatzago zentroa bera erakutziko eskuna. Sergio, mila esker, eta segidu balanea, bai?
Eskerrik asko, bai.